10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Melika Pravdić. U današnjoj emisiji Sporovi u kulturi mi ćemo postaviti pitanje o mainstreamu u srpskoj književnosti, ako postoji, zašto postoji i kako je prepoznatljiv i ako ne postoji, ima li, dakle, neka druga formula za srpsku književnost o kojoj bismo danas mogli da govorimo. Koje su to, dakle, osobine po kojima je savremena srpska književnost prepoznatljiva i da li se uklapa u moguće poetičke diskurse, pitanje je koje postavljamo s više razloga i najpre ćemo pažnju posvetiti sistemu normi na kojima počiva književno delo u zavisnosti od žanra kome pripada, a potom obratiti tezu i obratiti pažnju na poetička načela koja bi mogla da se i danas iskažu kroz zajedničke književne programe. Eto i to je upitno, tema o književnim programima, postoje li i da li su uopšte funkcionalni, da li se o tome razmišlja, ako postoje. Šta nam se u ovom vremenu predočava kao sistem i da li su i sami pisci skloni da ekspliciraju svoje književne poglede? Prepoznajemo li stilske tendencije u pisanju savremenih pisaca? Također su pitanja za raspravu. A moji današnji gosti su eksperti u oblasti nauke o književnosti, profesor dr. Adriana Marčetić, dobar dan.
Dobar dan.
Urednik, glavni čovek za izdavaštvo u službenom glasniku Petara Putina i direktor izdavačke kuće Klio, Zoran Hamović. Dobar dan.
Dobar dan. Dobar dan.
I vama dvojici, naravno. Hoćemo li prvo profesorku Marčetić pitati o tome šta određuje, recimo, sistem u srpskoj književnosti danas i da li postoji sistem, da li postoji taj kontinuitet na koji bismo se mogli pozivati da bismo s mnogo razloga ustanovili autohtonost u vremenskom pogledu savremene srpske književnosti, koja se možda oslanja na prethodne periode, a možda i ne oslanja.
Ja bih pre nego što pokušam da odgovorim na to pitanje, htela da se zadržim malo na ovom pojmu mainstreama koji si navela u najavi ove današnje emisije. Po definiciji, mainstream u književnosti, obično se govori o mainstreamu u oblasti proze, romana, odnosno onoga što se na engleskom kaže fiction. To su ona dela koja, najjednostavnije rečeno, se prodaju u veoma velikim količinama, odnosno imaju veliku publiku, tržišno su vrlo probitačna. To mogu biti bilo dela koja pripadaju žanru literaturi, na primjer, ne znam, neka naučna fantastika.
Komercijalnom tipu.
Epska fantastika, da, no, komercijalna književnost, ali mogu biti i dela onoga što mi obično zovemo ozbiljne književnosti, dakle, umetničke književnosti ili kako se to na engleskom kaže literature fiction, znači ono što je književnost u nekom užem smislu. Dakle, glavna odrednica mainstreama je da ima veoma široku publiku različitog tipa. Mainstream dela čitaju i čitaoci koji traže nešto više od književnosti, neki umetnički utisak, ali i oni koji uživaju u žanr književnosti. Recimo, kao primer mainstreama u književnosti su dela Stephena Kinga. Stephen King je jedan autor koji pripada mainstreamu. Znači, to je pre svega žanr literatura, ali nalazi čitaoce i izvan tih uskih okvira žanr književnosti, ili Ju Nesbe, recimo sad sa ovim svojim kriminalističkim romanima koji se čitaju tako u ogromnim tiražima, snimaju se filmovi. Mislim, jednom reči, to funkcioniše kao tržište. takog nečeg, ja mislim da u srpskoj književnosti nema.
Da,
ili ali, možda ima u nekom manjem obimu.
Da, ali mainstream se kod nas upotrebljava u jednom sa svim običnom značenju prevedene reči sa engleskog jezika.
Da, kao glavni tok.
Glavni
znači,
tok,
šta bi
da.
Bilo,
šta bi bio glavni tok.
U tom
tok,
smislu, da. To bi možda... Šta bi
I ta
bio...
reč nalazi opravdanje i u ovom kontekstu, kao glavni tok.
Da, to bi bio glavni tok.
Da.
Ali u ovom drugom smislu u kojem... na, ide o tvoje pitanje, ja mislim da to znači u stvari da je mainstream, da ti pod mainstreamom podrazumevaš neki dominantni stil ili poetiku u
tako
srpskoj
je.
Književnosti koja što se toga tiče u srpskoj književnosti je uvek postoja nekakav kontinuitet u smislu toga da postoji nešto što se nameće kao dominantan stil. Ali tu sad govorimo pre svega o ovoj umetničkoj književnosti ili ozbiljnoj književnosti.
Da.
Uslovno rečeno. Ne želim da pravim nikakve vrednosne, znači ne otpisujem a priori i ovu žanr književnosti, jer to može biti vredna književnost također. Ali mi se čini da danas i u okviru ove ozbiljne književnosti, ako ima nekog mainstreama, on nije toliko prepoznatljiv kao što je bio do pre, recimo, 10-15 godina. Kada, ili možda nešto više, ne znam, kad bismo ocenili da je došlo do kraja postmodernizma, onoga što je drmalo, da tako kažem, srpsku književnu scenu 80-ih godina prošlog veka. Znači, mislim da je negde od 90-ih krenulo se u...
I tu smo se, na tom prostoru smo se mi lakše snalazili, kretali, bila nam jasnija književnost nego što jeste danas. U toj rasutosti tema, motiva, stilova, pisanja, redko se ko može snaći.
Pa mislim da možda to je malo problem što danas više nema tako nema u toj meri časopisa i koji bi negovali nekakvu književnu kritiku koja može onda da razluči i da postavi neke okvire. Mislim da je i to problem. Znači nije sad tu problem samo u književnosti, nego jednostavno nema ljudi koji imaju tako širok uvid ili možda ima ljudi, ali nemaju da iznesu
da
neke sve ili se ne baviti ili prosto neke druge okolnosti su nastale i u društvenom i u književnom smislu, tako da mislim da je sad ovo neki prelazni u stvari period, tranzicioni.
I
u književnost.
Stigao tranzicioni period i u književnost.
Da.
Kolega Arbutina, kako vi gledate na ovu situaciju? S obzirom da ste urednik u jednoj velikoj izdavačkoj kući, možete napraviti neku vrstu preseka onoga što dobijate i preneti nam svoj utisak o tome.
Mislim što dobijam kao nekako potencijalni predlog za objavljivanje, jel?
Da.
Pa, ja se u principu slažem sa ovom definicijom mainstreama, iako mi uporno pokušavamo, a cenim da je ova emisija možda način da se to uradi, da razdvojimo ono što da kako zauzima nekakav kulturni ili čitalački prostor.
Da protumačimo ono što...
I što da kako jeste nešto što bi možda u najširem smislu mogli nazvati bestseller i koje prosto ne možete da ne primetite, jel? Kada se bavite knjigama ili nekakvom potencijalnom recepcijom istih. A sa druge strane, mi opet želimo da taj glavni tok, da taj takozvani mainstream bude nešto što da kako mi podrazumevamo i smatramo nekakvom vrhunskom književnošću. Činjenica je da vrlo malo postoji knjiga gde vi sada čekate, ili pisaca, gde vi čekate nekako novo izdanje, kao što je slučaj sa pomenutim Stephenom Kingom ili Yu Nesbeom ili ne znam Michelom Uelbekom ili znate, prosto ljudima koji već imaju nekakvu svoju čitalačku publiku i koji su na jednoj poziciji ili nivou ukusa već formirali nekakav i svoj identitet i identitet tog toka kome oni da kako pripadaju i koji, što je takođe važno napomenuti, su oni stvorili. Znate, pisac stvara taj svoj mainstream koji kasnije postaje zajednički. Zašto to u Srbiji nije moguće?
A ne propisuju mu se takva pravila nekim programom, nekim manifestom, kao što je recimo ranije bilo?
Pa sve što se propisuje nije nešto što podrazumeva izvestan uspeh.
Disciplin.
Disciplin, da. To nije, to je, znate, bilo je pokušaja, prosto da se ne bavimo time u ovoj emisiji, da se stvore nekakvi pisci, znate, da to nekakvo ideološko profilisanje i društveno profilisanje stvori nekakvog pisca kakvi mi želimo da, da postoji, ili kakav bi nas na najbolji način predstavljao, ili kakav bi nam možda najviše odgovarao, ili najviše odgovarao nekakvoj namjeri da se mi predstavimo tamo negdje. To su poduhvati sa vrlo ograničenim rokom trajanja i sa vrlo problematičnom uspešnošću. Imam utisak čak i neuspešnošću. Znači, autentična egzistencija ne samo u književnosti, nego i u kulturi uopšte stvara nekakav svoj tok i svoj prostor. Zašto toga nema na taj način u srpskoj književnosti, ili zašto ga prosto, zašto se ne pojavljuje tako nekakav pisac koji bi mimo čak i žanrovske književnosti, nije da ih nema u Srbiji, ali daleko je to ispod intenziteta postojanja pomenutih pisaca, upravo zbog toga što je ono što je aktuelna književna produkcija u Srbiji, pogotovo u smislu romana kao nekakvog elitnog žanra, kasnije i svih drugih, podražavajuća. Znate, oni pokušavaju da recimo osvoje taj već neki osvojen kulturni model i da ga na neki način prepišu i da ga prešiju na nekakvu svoju mapu, i to je nešto što zaista ima vrlo malo uspeha, znate, jer vi u stvari kada gledate izdavače, čast izuzecima, znate, oni po dubini pokušavaju da liče na uspešne izdavače, mislim, ma šta mi pod uspešnošću podrazumevali, verovatno nekakav tržišni prostor koji oni zauzimaju. Tako da je sličan slučaj sa tom takozvanom mainstream književnošću, odnosno mainstream piscima, koji bi smatrali da bi možda to trebali, jer se meni često dešava da mi dođu pisci koji kažu, znaš, to je ono kao što piše, ne znam, Uelbek, ili to je ono kao, ja kažem, hajde to kao da nema, nego hajde ti nešto napiši kao ti. Pa onda recimo ti to
kao
nešto,
svoje.
Na primjer, pa onda budi dovoljno strpljiv, budi dovoljno istrajan, pa stvori nekakav svoj kulturni prostor i nekakve svoje čitaoce. Mi sa druge strane ne možemo ni da pratimo to. Znate, vi sad imate pisce koji zaista imaju nekakvu značajnu grupu čitalaca, a oni, kako je to Adriana odlično primetila, nisu deo nekakvog opšte kulturnog prostora koji mi možemo da pratimo u nekakvom najširem smislu i posredstvom ličnog učestvovanja. Znate, društvene mreže, razni nekakvi sajtovi, blogovi je nešto što je ne samo iznad naše sfere interesovanja, nego prosto iznad mogućnosti da vi u to uđete i da postanete deo i da iz te pozicije možda pokušate da kažete, da, to je možda mainstream, da, ovaj pisac je stekao nekakvu kritičnu masu čitalaca, da, on bi sad trebao da izađe nekakvo tržište koje podrazumeva mnogo više izvan tog nekakvog interesno-familijarnog poetičkog serka, ali kako god to nazvali.
Da, kada je reč o podržavaločkoj osobini, šta vi kažete Hamoviću? Ako imate uzor, to nije loše, a stvarate svoje delo autentično, prepoznatljivo, ali ako sledite taj princip podržavanja na način na koji ne doprinosi autoru...
Ma, podržavanje nije loše, samo je pitanje da li ga treba objavljivati, ja to smatram vežbom.
Kako se vi ponašate, kako se vi ponašate kada prepoznate tu vrstu podržavanja, a dođe vam autor za koga biste se opredelili?
Samo da se vratim na početak pitanja, odgovorit ću i na ovo. Dakle, danas se vrlo jednostavno može podeliti sve to što mi radimo na one koji su uzorni i one koji su uspešni. Uzorni su oni koji imaju urednike, urednici imaju, na primjer, svoju aktivnost koja je usmjerena na kvalitetnu književnost i na proizvodnju autentičnog pisca. Onoga koji je sam za sebe galaksija, sam za sebe mainstream, kako je to dobro primećeno u onome što su govorili naši kolegi sagovornici danas. Dakle, ono što je tu svakako izvesno i bitno jeste da to nije proizvodnja euforije. A proizvodnja euforije je zapravo udovoljavanje onome što je glavni industrijski zadatak. I ako vi hoćete veliki tržišni uspeh, onda vi više nemate urednika koji misli o književnosti, nego imate direktora proizvoda. On, dakle, misli o svom proizvodu i on želi da što bolje plasira proizvod. Šta se onda događa? Onda se događa da se stvara jedna arhitektura, dakle, jedno mikrotržište mišljenja i ideja. I onda je vaša dužnost kao direktora proizvoda da u razgovorima sa piscima ili potencijalnim piscima naručujete da oni misle isto ili slično. I onda imate, setite se toga, recimo, naučna fantastika ili nešto drugo, vi onda proizvodite pisce koji pišu isto. Zašto? Zato što ta vrsta plasmana književnosti podrazumijeva jednu publiku koja je vrlo dosledna, vrlo verna, koja je fanovska publika. Ne ona publika koja otkriva vrednosti, nego ona publika koja ne otkriva, nego troši vrednosti. I to je ono što je bitna razlika između plasmana književnosti koja podstiče ideje, idejnost, jedan novi svet, i ona koja troši postojeći. Zato imamo, tu su suprotstavljene direktora proizvoda i urednika. Imamo suprotstavljene uzorne, dakle one koje otvaraju vrata literaturi, ona koje proizvode autentične, kvalitetne pisce, samosvesne, i one koje podrazumevaju podražavanje. To možemo su dva osnovna načela.
Da, možemo li na ovom mestu malo zastati, da predahnemo, pa ćemo nastaviti naš razgovor. Da. A ja ću u nastavku ilustrovati naš današnji razgovor o ovoj temi i jednim kratkim tonskim zapisom, jednim kratkim susretom koji sam ja imala sa ruskim uglednim piscem Poljakovom nedavno.
Juri Poljakov.
Da, u Madlenijanumu. Da čujemo ilustracije radi kako se to događa piscima u Rusiji, kakav imaju status, pa ćete moći i na taj način da shvatite gde smo mi, a gde su Rusi. Step out, step out of our cages, step out of our paper cages, step out. Evo sada ćemo biti u prilici da čujemo kako o književnicima govori Juri Poljakov, ruski pisac koji je nedavno bio u Beogradu i gledali smo Koferče, njegovu predstavu u Madlenijanu. Juri Poljakov piše drame već veoma dugo. Igrane su širom Rusije i širom sveta, a trenutno u Moskvi se igra 7 mojih drama, kaže. Ja sam u mojoj zemlji jedini pisac koji ima svoj pozorišni festival. Do nedavno dramski pisci nisu imali svoje udruženje i bili su vezani za neke festivale kao što je festival Zlatna maska. Odskora postoji takva asocijacija i zove se Udruženje dramskih pisaca, ja sam na njenom čelu. Uopšte u Rusiji postoji više udruženja pisaca, ona koja su lojalna vlasti, ona koja to nisu, PEN, naklonjen atlantskim vrednostima, a postoje i među društva različitih ideologija. Bez obzira na različite orijentacije, svi objavljuju, sve knjige se prodaju u istim knjižarama i ako neko misli da u Rusiji nema slobode misli, ja mislim da je to besmislica. Satira je moja vokacija. Moj roman Jare u mlijeku, koji je kod vas prevela Radmila Mečanin, s ruskog na srpski, pripada tome. Satiričara je uvek malo i treba da ih bude više. Kod nas je snažna liberalna kritika i oni me ne vole. A i kritičari koji su mi naklonjeni smatraju da je moja kritika oštra. Kada je o književnosti reč, ovako stoje stvari. Književnost ne spada u resor Ministarstva kulture. Sve vreme od Putina tražimo da nas vrati u Ministarstvo kulture i naša država, moram i to da kažem, najviše podržava kinematografiju. Moj literarni rad počiva na tradiciji dobrih ruskih pisaca, Gogolja, Bulgakova, Čehova, na primjer. Ali svaki pisac mora da da i sobstveni doprinos, da da nešto novo. Ako to ne misli da radi, ne treba ni da piše. Evo čuli smo da svaki pisac treba da da svoj doprinos. Dakle, svaki pisac u prevodu na jezik našeg današnjeg malog skupa ovde.
Kružaka.
Kružoke, baš tako. U studiju Radio Beograda 2 možemo reći da treba da ima svoj mainstream izgrađen u putanju kojom ide i preko koje će lakše stići do svog cilja, biti prepoznatljiv. A što vi kažete, Arbutina, o Poljakovu, o ovoj situaciji? Oni, evo vidite, nisu, književnost ne pripada resoru Ministarstva kulture, oni se bore, a naše Ministarstvo kulture, kad raspiše konkurs, to je najobimniji konkurs koji se odnosi na književnost.
Što govori o jednoj poziciji populizma, što generalno srpska politika jeste, znate, oni raspišu konkurs, recimo, za, ne znam, sufinansiranje, za otkup, i onda pokušavaju da svi budu zadovoljni. To pokazuje jedan populistički identitet te politike i pokazuje nešto mnogo gore, što znači da ne postoji jasna strategija. Jasna strategija podrazumeva da ne mogu da svi predstavljaju i da budu autentični predstavnici i egzemplari jedne kulture, a to treba da brani upravo institucija koja se zove, na primjer, Ministarstvo kulture ili kako god. Poljakov je, što je vrlo zanimljivo napomenuti, u svojoj knjizi, već pomenuto Jare u mleku, našao način i put da se naruga jednom okoštalom vokabularu tog liberalizma koji on pretpostavlja misli na političke,
na političke liberale.
I da, recimo,
na političku opciju.
Da, i da u stvari pokaže koliko je savremena kultura predmet mogućih i da kako vrlo vidljivih manipulacija i koliko ona ne podrazumeva samo nekakvu samodopadljivost, nego podrazumeva jedan hermetički krug u kome se obraća nekoliko vrlo potrošenih mantri o nekakvoj, recimo, našoj posebnosti ili o tome da smo mi deo nekakve velike porodice, kulture, ne znam, nije, evropskih, svjetskih festivala i tako dalje. Govorim prosto u sintagmama koje se koriste i kod nas u nekakvom svakodnevnom govoru, tako da ja mislim da je možda Poljakov na najbolji način pokazao kuda ide ne kultura, nego kulturna propaganda. Mislim, sama činjenica, pozicija književnosti u odnosu na film pokazuje nekakvu strategiju Ruske Federacije kojom ona želi da se predstavi svetu. Pitanje je čime mi to želimo da se predstavimo svetu i da li u stvari želimo da nas oni vide upravo onako i kakvi smo, a to jeste možda osnovna pozicija samosvesti, ili da nas vide onako kako mi želimo da nas vide. Mislim da je u pogledu Ruske Federacije to ova prva varijanta, da oni u stvari žele da stvore jednu bolju sliku o sebi, a mislim da mi je pokušavamo da stvorimo nikakvu sliku.
Evo, komparativni pristup koji je uvijek dobro došao da bismo shvatili gde smo mi kada se poredimo sa drugima. Hamoviću, vi ste, da li to beše 2011. godina, rukovodili jednim velikim projektom, u stvari možemo i tako to da kažemo. Bili ste u Ministarstvu kulture tad i predstavili ste naše pisce u Leipcigu na njihovom velikom sajmu knjiga gde smo mi bili počasni gost. Sećam se tog vremena da su vam zamerili što ste, čini mi se, 50 pisaca vodili u Leipzig i ljudi su se pitali, pa zar mi zaista imamo 50 elitnih pisaca u srpskoj kulturi? Ljudi su mislili da je trebalo manji broj pisaca da predstavi Srbiju. I kako je to prošlo? Da se podsjetimo na to vreme.
To je prošlo odlično i sa stanovišta kvaliteta i kvantiteta, zato što nije išlo 50 pisaca, išlo je 55 objavljenih knjiga na nemačkom jeziku. Ja ne, niti želim, niti mogu da kažem sada da su to elitni pisci. Ja ih tako doživljavam, ali to je moj sud. Išli su oni koji mogu da komuniciraju sa tamošnjom publikom. Tako da oni koji su zamerali, oni su...
Da li je uslov bio da je njihovo delo prevedeno na nemački?
Pa to je elementarna stvar, zato što publika...
I sve knjige koje su otišle tad bile su imali su svoj prevod na nemački.
To je bio kriterijum, zato što je to način na koji može da se komunicira sa piscem. Također bili su i oni koji su recimo u domenu kritike teorije i sa drugih aspekata važnih stvari također bili prisutni, ali koji su mogli na nemačkom da razgovaraju sa publikom koja je tamo došla ili pak u nekim institucijama koje su bile izvan sajamskih hala.
Jer, ako je to tako, zašto mi nemamo svest o moći našeg pisca u inostranstvu? Zašto se stalno marginalizuje pozicija našeg pisca u inostranstvu, te imamo utisak da je naša književnost loše plasirana u svetu, da se o nama zna tek negde u nekim sredinama koje su više u nekoj saradnji sa Srbijom, a stvarna evo slika se na ovaj način potencira u nekim razgovorima radijskog tipa, na primjer.
Ako sam dobro razumeo pitanje, recimo da se naši pisci osjećaju marginalizovanim u nekakvoj komunikaciji sa inostranstvom, ja ne bih mogao to da kažem. Mislim, uvek možemo da kažemo što je ovaj otišao tamo, a ne ovaj drugi i tako dalje, ali to je nešto što moramo da ipak prihvatimo kao prirodno. Svaka selekcija podrazumeva neku vrstu onih koji su favorizovani ili koji su isprednjačili, a i one koji naprosto nisu u tome učestvovali.
Tog kriterijuma da je delo prevedeno na nemačkom jezičkom području, koji ste još kriterijum imali kao važan da preporučite baš te pisce delima koja su nas predstavljala?
Naravno da se ne može govoriti u crno-belim slikama kada je reč o izboru. Uvek su kriterijumi više slojni i naravno da nije samo to. To je osnovni uslov, zato što je to naprosto mogućnost komunikacije sa publikom. Da publika ima šta da pročita i da pisac svojim prisustvom ostavi neki trag i podsticaj za dalje čitanje, što se i dogodilo. Jer svi, manje više, svi pisci koji su bili tada objavljeni su doživjeli da im se objave i drugo izdanje te knjige koja je tada bila objavljena ili pak drugi naslov, treći i tako dalje. Imate dosta primjera takvih, to je nešto sa čim se susrećemo svakodnevno. Međutim, koji su još kriterijumi? Kriterijumi su sigurno oni koji su građeni za jednu vrstu dalekosežnosti u prisustvu naših autora. To znači da se otvaraju vrata ozbiljno i da je pre toga bilo naprosto uz pomoć naših nemačkih prijatelja izučavano šta je ono što bi bilo pogodno, šta je ono što nemačka publika može da prihvati, da razume. Jer naprosto, ako imate zatvorenu knjigu sa kojom ne znate šta, džaba vam je što je to dobar pisac, ali on naprosto ne komunicira sa tom vrstom publike. Nama je veoma stalo do toga da ipak imamo, ne znam, neku veliku bestsellersku publiku, ali jedan pristojan broj onih ljudi koji će imati pozitivno mišljenje ili koji će imati određeno mišljenje o našoj literaturi. U tom smislu, ja moram da dodam još jednu stvar, da se kriterijumi nisu gradili tako ad hoc, samo što smo mi došli u Leipzig i istovarili dva kamiona knjiga i rekli, evo, izvolite. Pre toga smo mi nekoliko godina stvarali tu vrstu komunikacije sa nemačkim govornim područjem, tako što su knjige bile objavljivane i u Austriji, tako što su knjige bile nešto manje i u Švajcarskoj, jer smo bili prisutni na Bečkom sajmu, bili smo dva puta prisutni na Frankfurtskom sajmu i stvorili smo uslove da imamo dve pripremne godine u Leipzigu, da bismo imali tu glavnu godinu kada smo bili počasni gost i sa idejom da postoji onaj proces koji ide iza. Jer vi ne možete da napravite nekakav uspeh ukoliko nemate kontinuitet. Kontinuitet podrazumeva pre svega ljude koji znaju da rade taj posao, koji razumeju, koji imaju veze, koje su stabilne u toj zemlji sa kojom imate nameru da pravite jedan takav, neću reći sporazum, ali jednu vrstu otvorene komunikacije, uspešne komunikacije. Takođe, izbor izdavača koji vam garantuju kvalitet plasmana, i to je nešto o čemu takođe treba govoriti, to nije objavila tetka našeg pisca u Nemačkoj, koja eto zna nemački pa je i prevela usput. To su ozbiljni izdavači sa kojima smo mi imali komunikaciju i tu ne mogu a da ne istaknem ulogu Tradukija, koji je omogućio jednu vrstu kvalitetnijeg kontakta sa izdavačima, jednu vrstu garancije u tim komunikacijama, što će reći da nam je posredno ili neposredno pomagala i sama nemačka država preko instrumenata kojima raspolaže. Dakle, kao što vidite, ovo ja sam samo nekoliko stvari dotakao. Ali druga stvar koja je naša, i to je odgovor na vaše pitanje o marginalizaciji, naši pisci ne treba da imaju taj utisak ukoliko imaju jednu vrstu kontinuiranog odnosa sa onima koji su u Ministarstvu kulture zaduženi za jednu ovakvu aktivnost. Naše ministarstvo, nažalost, i ima, ali najčešće nema jednu vrstu institucionalnog pamćenja. Ili ako ga ima, ga ni podaštava. Šta to konkretno znači? To znači da su mehanizmi koji su razvijeni, da ljudi koji sede na određenim pozicijama treba da neguju to što imaju kao iskustvo i da ga neprekidno unapređuju. A šta mi imamo na kraju? Mi imamo na kraju jednu vrstu statističkih pobeda. Mi ćemo sada da kažemo da je naš BDP veći od nemačkog i naravno svako normalan zna da to nije tako, ali naravno budale će se kao i uvek radovati jer će misliti da je to tako. I ovdje imamo tu vrstu statističkih uspeha neprekidnih. Kaže se ovako, bili smo u Moskvi, bili smo na sajmu u Rome, bili smo na sajmu onome, ali niko ne kaže šta, zbog čega smo išli tamo. Niko ne kaže da knjige nisu stigle, niko ne kaže da ljudi nisu bili na štandu, niko ne kaže da nikakvog zapisa u medijima tamo nije bilo, da niko nije otišao ni u jednu instituciju kulturnu da se, da tako kažem, narodskim jezikom zapljune. Pazite, ne ide se na sajmove po svetu zato da bi se sedelo na štandu. Na sajam se dođe zato da bi se stvorilo, da bi se nekoliko sastanaka važnih sa raznim institucijama napravili koje će plasirati našu književnost. To je mesto sastanka sa onima koji se našom književnošću bave.
Da, Adriana, vi ste bili u Ninovom žiriju nekad davno.
Da, pre 15.
Da, godine. Sada ste u žiriju za nagradu
Stevan
Sremac. Kako vi, da, kada dobijete gomilu knjiga, kako, evo, iskustvo u radu Ninovog žirija, šta prvo želite da otkrijete? Da li tu tematsku ravan, da li stilsku? Žanrovska je već određena, to je roman, ali i kada posle, kako već ide selekcija, dođete do recimo najužeg izbora, šta biste mogli reći, da li je tih pet romana reprezent srpske književnosti i koje su najčešće teme koje još uvek naši pisci plasiraju? kroz svoju književnost?
Ja sam bila u Nirovom žiriju, mislim, od 2001. do 2004. godine.
Oprostite, možemo li na čas predahnuti, pa
dobro,
ćemo
dobro,
da, taj deo obraditi?
Crkvi lipe, lipov Bog se svetli, a saće juna kao kvasac buja, i popak žeže i žubori guja, u crkvi lipe, lipov Bog se svetli.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milosava Tešića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 22. jun, 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Adriana, ja sam vas prekinula, da. Nastavite.
Pa ništa, tada su počele da na adresu Ninovog žireja stižu romani u ogromnim količinama, recimo 150 romana i naravno da to...
Sad je bilo 200.
Da, za naše malo tržište to je bio preteran broj i da je većina tih dela nije imala nikakvu ono literarnu vrednost već. I sad, ja uvek setim, ja se setim svog profesora Tartalje sa teorije književnosti, bila sam njegov asistent kad sam počela da radim na katedri za svetsku književnost. I on mi je rekao, vidjet ćete koleginica kad počnete da čitate ove studentske radove, već posle prve rečenice se vidi da li je to dobro ili nije dobro i koja tu može da bude ocena. Ako prva rečenica ne valja, onda ništa, ni ceo rad ne valja. I zaista to važi i za romane. Ono, uzmete, da, pročitate nekoliko prvih rečenica. Kada ste profesionalac, a ja jesam,
osetit ćete.
Vi vidite odmah da li je to dobro ili da li vredi uopšte nastaviti dalje čitati ili ne. E onda kada izaberete jedan broj, onda mi je prvi sledeći kriterij, uvek mi je glavni kriterij, da li to ima književnu vrednost. Znači, ne zanimaju me toliko ovi nekakvi spoljašnji kriteriji kao vrednost ideja ili da, neke poruke, nego čisto književnu vrednost. A po meni književna vrednost nije samo stvar stila, nego naravno i sadržaja. Književna vrednost je, ja mislim da književnu vrednost imaju ona dela koja izražavaju nekakav poseban stil, imaju nešto specifično. Znači, vi kad čitate neku knjigu i kažete da je dobra, ona je različita od svega ostalog.
Od svih drugih, da, da, da.
Znači, neka nova vrednost se tu stvara, to je neka novina. I dobri pisci uvek su prepoznatljivi samo po svom tekstu. Recimo, kad uzmete da čitate neku knjigu, aha, vi kažete ovo je Basara, iako ne piše na prvoj strani da je to Basara, ali ga prepoznajete jer on je jedinstven, ili šta je znam, bilo koji drugi pisac.
Prepoznaje se autorski rukopis.
Da, a koji ima svoj autorski rukopis. Znači, to je bio po meni tada i sad je to neki glavni kriterij. Kada čitam književnost, ja to tražim. E sad, ovo što je rekao gospodin Hamović u vezi sa žanr literaturom, tu je stvar upravo obrnuta i to se slažem. Tu je suština. Ne da vi sad izrazite neku posebnu, autentičnu, dotad neviđenu viziju sveta ili iskustvo, neku potpuno novu originalnu, nego da ponovite jedan kalup. Znači, ako pišete western romane, onda oni imaju svoja pravila. Znači, mora da postoji neki usamljeni kauboj koji dolazi u grad i tamo se suprotstavlja, bije se sa svima i mora da ima takav kraj i to se zna. I mora, jer čitaoci te žanre literature to traže.
Da.
A kod mainstreama, recimo Stephen King, to je horror, ali nije samo horror, nego ima i neki poseban rukopis tog autora. I zato je on nešto više od obične žanre literature.
Da.
Mislim da tako postaje taj, on pravi svoj mainstream, on je napravio nešto novo u tom.
Eto, mi se uvek, što i treba da bude, kako se približavamo kraju emisije, mi dolazimo i do definicija koje su vrlo jasne, jer naši gosti se potrude da ono što je ipak negde još uvek nejasno objasne na pravi način našim slušalcima. Petar Arbutina večeras putuje na jedan veliki sajam, putuje u Teheran i pretpostavljam da ćete nam lepe i utiske doneti sa putovanja u Beograd, ali da ćete, boga mi, i razne ugovore sklopiti kao naš predstavnik.
Pa, znate šta, ja sad mogu da zvučim kao čifta, ali ja zbog toga drugoga idem. Mislim, jel, treba uvek da se to razdvoji, pogotovo u ovom poslu. Znate, ja sam se juče čuo sa našim ambasadorom, on je rekao, divno je što, eto, ove godine, budući da Srbija ove godine nastupa na sajmu knjiga u Teheranu, dolazi neko iz Srbije. A sam ja rekao, da, ali ja dolazim kao čovjek koji treba tamo da napravi nekakve dogovore, ugovore.
Neke koji, poslove.
Na primjer, divno je to. Naravno, ja neću odricati da sam iz Srbije, ali ja nisam možda pravi kulturni ili predstavnik koji treba tamo da se na sajmu da predstavlja jednu zemlju, jer tamo ću imati nekakav svoj ofis ili prosto gde će ti razgovori da se odvijaju. Nisam ja tako dobar da mogu da predstavljam zemlju na taj način, ali opet na neki način dublirate nešto što nije možda, kako je to Zoran odlično primetio u svom izlaganju, odrađeno na pravi način ili u pravo vreme, ili prosto nije se definisao interes zbog čega mi treba da budemo na jednom sajmu koji je možda najveći sajam u tom delu sveta, koji traje 10 dana i koji poseti 2 miliona ljudi. Znate, mislim, prosto je to nekakva činjenica koja podrazumeva vašu prisutnost, ne zbog toga zato što vi volite ili ne volite neku zemlju, nego zato što na taj način postajete deo jednog prostora koji nije uopšte zanemarljiv, koji uopšte nije naivan i treba da ga negde imate kako, kako i vas da ima u njemu, tako da i njega ima negde u tome što je nekakva književnost koja će tim putem doći i do srpskih čitalaca. Tako da ja idem onako, bez obzira što sebe nikada tako ne doživljam kao nekakav poslovni čovjek, ali naravno predstavljaću i svoju zemlju. Kako drugačije?
Da, evo, ovo je važna činjenica koju smo sad istakli, a kada je reč o komparativnoj književnosti, malo čas smo pričali o tome, u tom delu sveta postoji interesovanje za svetsku književnost i uvodit će se, kako sam vas shvatila, u programe školske.
Postoje predlozi, da, sudeći po naučnoj literaturi, mogu potvrditi ono što kaže gospodin Arbutina, da su Iranci zainteresovani dosta za proučavanje svetske književnosti, znači da su okrenuti prevodima, da ih to zanima, ne samo kao čitaoce, nego i kao proučavaoce književnosti. Tako da, recimo, u njihovoj literaturi naučnoj čitam, ima dosta predloga da se svetska književnost uvede kao predmet u srednje škola, odnosno u gimnazije, da se, jer smatraju će na taj način doprineti nešto i sobstvenoj kulturi, unaprediti sobstvenu kulturu.
Eto, ovo su nužne informacije aktuelne koje je trebalo i izgovoriti danas u emisiji Sporovi u kulturi Radio Beograda 2. Ništa nije sporno, naprotiv, sve afirmativno i očekujemo da će ta saradnja biti dobra, već je uspostavljena.
Pa ja se iskreno nadam, iako ovde samo bi dopunio to, prosto za naše slušalce vrlo je važno. Mi to za ovim stolom sve znamo, apropo tog Lajpciškog sajma, to je sajam autora, znate. I jako je dobro nastupiti na njemu na način upravo kako je Zoran Hamović to obrazložio. Frankfurtski sajam je komercijalni sajam, znate, dobro je biti i na njemu. Ali mislim da naš nastup izvan granica Srbije treba da bude brižljivo i koncepcijski osmišljen, barem ono u nekakvoj početnoj premisi da znate šta i gde idete i šta na tom mestu gde idete trebate da postignete. Tako da ja mislim da taj naš nastup u Leipzigu, koji je nekako dosta, kako bih rekao, kontradiktorno tumačen ovde, je u stvari jedan dobar nastup i on je dobro i brižljivo pripreman i on je, mislim, bio vrlo uspešan. Leipzigski sajam nije veliki sajam, znate, to je sajam koji podrazumeva prisustvo autora i koje podrazumeva prisustvo knjigoljubaca. Čak ne ni toliko književnih agenata koliko ih ima na Frankfurtskom sajmu. Znate, to je nešto što je činjenica i sa tim morate računati i naravno da sa takvim tezama morate da nastupite na tom sajmu. To ja kažem da se utakmice igraju tamo, a golovi se daju ovde, mislim, tako da to je to.
A kako bismo, odnosno kako biste definisali srpsku, noviju, savremenu srpsku književnost? Evo, prvo dajte vi definiciju Arbutina.
Šta, mislim, ma šta ko to bilo? Pa kao rekao sam na početku, kao nekako podržavanje koje ne podrazumeva više nikako autentično, nego podrazumeva socijalni uspeh. Znate, vi ćete vrlo, ja to govorim kao urednik, vrlo ćete naći malo ljudi koji su spremni kad vam donesu rukopis koji vi pročitate i kad vi kažete, znaš, uradi drugu verziju ili ispravi ovo, vrlo će malo ljudi pristati na to zato što im nije stalo da to bude dobro. Njima je čast izuzecima. U fokusu njihov socijalni uspeh, znači nešto što bi na tržištu pokazalo njihovu prisutnost.
Već računaju kako će tako publika reagovati na njihov rad.
Znate, kako se to obično kaže, žanrovi se određuju nakon završetka dela. Tako da sve to drugo što mi podrazumevamo u normiranju književnog dela dolazi nakon toga. Ta početna premisa jeste u stvari socijalni, ideološki. Kakav drugi uspeh pisaca koji žele da budu poznati?
Adriana, šta vi kažete?
Pa ja mislim da u književnosti, da je to konstanta u književnosti, uvek postoji jedan broj pisaca, jedan broj talenata koji se ne menja bez obzira na vreme i bez obzira na vek. E sad, gde su oni, kako se plasiraju u javnosti, to je već druga stvar, to nije stvar književnosti nego nekakvog socijalnog okruženja i slično. Tako da mislim, danas su mnogo bučni i mnogo se više vide ovi pisci žanra literature, različita voditeljska književnost, romani starleta, to je ono što je u prvom planu, što ljudi čitaju. Neko čitaju bar to, mislim, dobro je da se nešto čita. Ali pored toga, postoje ko hoće da zaista čita, mislim da ima i pisaca i pesnika. Mislim da je roman malo isforsiran žanr, da ima recimo jako kvalitetnih pisaca, priča.
Ali priče se pisci vraćaju, sve
da,
više.
Onda poezija je naša, mislim da je poezija čak možda uvek bila jača u srpskoj književnosti od proze, od romana. Tako da nije stvar u tome da nema. Ja prepoznajem i među mlađim ljudima da ima pisaca koji misle na umetnost, a ne na ovo što kaže.
Komercijalni efekt.
Da, samo što nisu istureni u javnosti.
Da, Hamoviću.
Pa, ono što bi sigurno bila najjednostavnija karakterizacija, to je raznovrsnost i da samo postoje talenti koji sebe, da tako kažem, sobom upravljaju i oni koji odustaju. To je jedan prirodan proces eliminacije. Ima mnogo onih koji su talentovani i koji se naprosto u jednom trenutku uplaše, oni onda pređu u ovu primenjenu literaturu i onda su vrlo često u nekim poslovima gde je potrebno pisanje, ali to postaje zanat, to postaje jedna uobičajena forma komunikacije, bilo da je reč o novinarstvu ili opet u ovim advertising agencijama i slične stvari, gde je pisanje nešto drugo i gde taj talent postaje zanatski ukotljen ili učvršćen, a vrlo je malo onih koji sebe mogu da iznesu do tačke u kojoj postaju samostalni pisci od integriteta koji može da postigne ne samo svoje trajanje na tržištu, nego da ima svoju autentičnu poziciju pisca koji se bavi samo time.
Da.
Takvih je jako malo.
Ali takvi pisci moraju da budu podržani.
Moraju.
A uglavnom nisu.
Jer ne onog sekunda, ako što se često sami sada nakaradno, na čemu se insistira kako pisac treba da živi od svojih čitalaca i tako dalje, što bi rekao jedan naš prethodni predsjednik, to može, ali malo morgen. Tako da podrška nije materijalna. Podrška treba da bude sve vreme u kultivisanju njegovog talenta i davanju njegove budućnosti koja treba da se, to što bi se reklo, da prepoznamo u poručniku Napoleona.
Pod uslovom da takav pisac sa takvim talentima bude prepoznat na vreme i da se u njega ulaže makar lepom rečju i podrškom tog tipa.
To uredničkim poslovima, to uredničkim poslovima i aktivnošću, urednici.
Dakle, kada je reč o mainstreamu, mi smo evo razjasnili terminološki šta se pod mainstreamom podrazumeva. Taj mainstream postoji, ali svaki pisac sledi i formira svoj. Na opštem planu to je dosta rasuto, a dominacija žanr literature u stvari stvara utisak o mainstreamu. Tako bismo možda mogli da završimo našu današnju emisiju o mainstreamu u srpskoj kulturi. Postojili. Pa postoji, evo, na ovom žanrovskom nivou, mogli bismo reći. Naši današnji gosti bili su Adrijana Marčetić, Petar Arbutina i Zoran Hamović, poznati u našoj javnosti. A emisiju su realizovali tonski Vesna Tošović i Vladimir Penđer, muzički urednik je Tanja Kosanović, organizator Božidar Ljubišić, autor i urednik emisije Sporovi u kulturi Radio Beograda 2, Meliha Pravdić.